Milí bratři a sestry, milí hosté, už jsem byl představen jménem. Víte, že tady mám bratra Mirka, který dnes slouží ve Vrňanech, ale možná nevíte, že pocházím z Vlachova Březí, vy, kteří mě neznáte, a od dětství nás sem rodiče vodili do tohohle sboru a tady jsme získávali ten pohled na boží věci a ty základy víry. A tak rodičům jsme stále za to velice vděční, že se takto o nás postarali a zůstalo nám to dodnes. Tam sedí moje sestra vzadu a o bratrovi jsem mluvil. Takže já mám vždycky velkou radost a jsem vděčen, když mohu na tomto místě stát a z toho, co jsem tady v těchto prostorách nabíral, mohu trošku vracet zase. Úvodem Žalm 19. Nebesa vypravují o boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Svoji řeč předává jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky. Není to řeč lidská, nejsou to slova, takový hlas od nich nelze slyšet. Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor po širém světě. Bůh slunci na nebi postavil stan, ono jako ženich z komnaty vyjde, veselý jako rek, když běží k cíli, vychází na jednom okraji nebes, probíhá obloukem k druhému konci a nic se neskryje před jeho žárem. Jsou prázdniny, tak nebudu klást otázky, jenom jednu, ale odpovím si sám a ještě vlastně skoro vůbec, protože na to odpověď nezná skoro nikdo. Kde bydlí Bůh? No, většinou odpovíte, no přece v nebi, kde jinde, že ano? No jo, ale kde to nebe je? Tak víme, že pán Ježíš, když se modlil, pozvedal zraky ke svému otci vzhůru. A my mnozí také takto pozvedneme zraky. Čili tam je nebe, tam bydlí Bůh. Jenže co třeba Australan, ten je na druhém konci zeměkoule, půjčí nám hlavou dolů, ten také pozvedne ruce a dívá se, ale na opačnou stranu. A což v Indii, ty se dívají tam, a na Kanárských ostrovech se dívají tam. Tak kde vlastně to nebe je? Všude kolem. Dovolte mi na začátek takovou veselou vzpomínku na jednoho kazatele, který měl vyučování náboženství s dětmi, hovořili o nebi také a na závěr říká, děti, kdo z vás by chtěl jít do nebe? A všichni, já, všechny děti se hlásili, že by chtěli do nebe. Jenom Pepíček vzadu seděl a ten se nehlásil. A pan kazatel k němu, Pepičku, ty nechceš jít do nebe? Říká, prosím, já nemůžu. Maminka říkala, že mám jít hned dolů. Tak to je tak ze života. Já přečtu teď dva oddíly z písma, které hovoří, kde je pán Bůh. Izajáš 66, první verš. Mým trůnem jsou nebesa a podnoží mých nohou je země. Všecky tyto věci učinila moje ruka. Trůnem božím jsou nebesa. A ten druhý je z 5. Mojžíšovi 10.14. Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří nebesa i nebesa nebes, země a všechno, co je na ní. Tak tady je to dokonce zesílo nejen nebesa, ale nebesa nebes. Tak to nám naznačuje, že to nemůže nikdo pochopit ani. Kdo by pochopil nebesa, tak je tam ještě na druhou, ta nadstavba. Nebesa nebes. Čili všude kolem dobře víme, že tato nebesa se nazývají občansky vesmír. A byl někdo ve vesmíru se podívat, jak to tam vypadá, jestli ten pán Bůh tam skutečně bydlí nebo nebydlí. Tak víme, že 12. dubna 1961 vzlétla do vesmíru první osoba, to byl sovětský letec Gagarin, který jednou obletěl celou zemi a prý, když přistál, tak říkal, byl jsem v nebi a žádného Boha jsem tam neviděl. Já jsem řekl prý, protože já si myslím, že on to neřekl. Tomu dala ta politická moc kolem něj do úst, aby narušili víru v Boha. On byl vzdělaný člověk a statečný, takže já myslím, že on to neřekl. Ale i kdyby, prý mu jedna švédská holčička napsala, pane Gagarine, máte čisté srdce? Protože znala verš, že je blahoslavení čistého srdce, kteří Boha viděti budou. Když si představíte to jeho takzvané nebe, v kterém byl, tak kdyby zeměkoule v tom srovnání byla o průměru, jako jsem já, 1,76 m, tak v tom poměru on letěl nad povrchem 4 cm. Tak 4 cm nad mou hlavou, to byla výška 300 km v tom přepočtu, tak takhle vysoko on byl v nebi. No, tomu se usmějeme, přece tohle není žádné nebe, i kdybychom to chtěli připustit. A on v tom vesmíru nebyl sám. Zadlednou na to vzlétla série letů Apollo k měsíci. Bylo jich 6 těch výprav po dvou, či 12 lidí stanulo na povrchu měsíce. A když se vracela výprava Apollo 17, ta poslední z měsíce, bylo to 19. prosince, tito astronauti zpívali duchovní písně v té raketě a četli z Bible vánoční evangelium. Tak to je rozdíl proti Gagarinovi. A oni byli ve vzdálenosti v tom přepočtu k mojí velikosti 54 metrů daleko. Tak si srovnejte ty 4 cm, anebo 50 metrů, to je tak třikrát asi přes tu modlitevnu možná bych odhadnul. Tak tam, protože měsíc je cizí těleso, tam už by se dalo hovořit, že byli ve vesmíru. A ta pokora u nich z toho vůči Bohu, že zpívali písně a četli vánoční evangelium, to je něco úžasného. Tak teď ale ta vážná otázka, kterou trošku mám rozpaky vám položit, ale povím vám, co vím. Asi před 9 lety proběhla astronomickým tiskem úžasná zpráva, že vědci spočítali, že ta hmota, která je ve vesmíru, to je nepředstavitelné i pro mě, i když o tom dost vím, ale ta hmota, to jsou všechny ty galaxie, kterých je více jak 200 miliard galaxií. V každé galaxii jsou ještě miliardy hvězd. A různé hvězdokupy a mlhoviny a kvasary a pulzary, všechno to, co je ve vesmíru, co se dá změřit, nafotografovat, třeba i zvážit, jako kdyby se sečelo dohromady, tak jsou v tom vesmíru 4%, věřte nebo ne, 4%. A co je to všechno okolo? Tak vědci říkají, že to je temná hmota a temná energie. Temná hmota 23% a temná energie 73%. Tyto věci nejdou vyfotografovat, jenom budou spočítat, ale co je důležité, lze pozorovat jejich účinky, přitažlivé a jiné, ohyb světla. Čili je tam jakási, já radši říkám, tajemná hmota a tajemná energie než temná, je tam jakási substance, která vyvolává, působí vliv na nás, ale změřit ani zvážit ji nemůžeme. Já vím, že to je odvážné a říct, co když tohle je právě Pán Bůh, tady, že naplňuje vesmír, to víme, tomu věříme, o tom jsme přesvědčeni. A ty 4% těch kamenů a svítících různých sluncí a takových, to je vedlejší, ale 96% je síla, která vyvíjí na nás vliv. Elektřina, ta lze změřit všelijak, ale taky nikdo nevidí, ale cítíme její působení, její vliv, jak nám točí něčím nebo svítí. A tady, tak mi odpuste, že si tohle troufám vyslovit, co když se přijde na to jednou definitivně, nevím jak, ale když si to poznáme až v nebi, že tady skutečně bydlí Pán Bůh. Izajáš 57. kapitole říká, toto praví vznešený a vyvýšený, který přebývá ve věčnosti a jeho jméno je svatý. bydlím na vysokém a svatém místě, ale i s tím, kdo má zdeptaného a poníženého ducha, abych oživoval ducha ponížených a abych oživoval srdce zdeptaných. Tak tento Bůh nekonečný bydlí na nepředstavitelném a nepřístupitelném místě, ale říká, bydlím tam i s tím, kdo má zdeptaného poníženého ducha. Tak tady je možnost se k němu podívat, mít zdeptaného a poníženého ducha. Tak to je zase pro mě velké potěšení. Tak to byl takový obšírný úvod k dnešnímu mému poselství a to poselství je vztah člověka k Bibli. A já to chápu tak v biblickém pojetí a vůbec té historii, že ta období zásadně jsou tři. Tento první, to je národ izraelský, národ vyvolený, jak šel dějinami. Víme, jak to začalo, víme o Mojžíšovi, víme o dalším všem a cítíme, nebo cítím z toho jednu věc, že v těch dávných dobách, zvláště v počátku, byl Pán Bůh velmi přátelský k člověku, třeba mluvil z hořícího keře k Mojžíšovi, tak to bylo z bezprostřední blízkosti, i on se nesměl přiblížit, ale bylo to blizoučko, hovořil. Byli tam další, třeba Abraham, když k němu přišli, byli to jako pocestní, ale když čtete Bibli, tak tam zní, že Bůh hovořil k ním, čili on byl nějak uprostřed nich, byli to andělé a byl to i on. Máme tam, tohle bylo zvláště tamto proroctví, že bude rozmnožen ve velký národ, že ta Sára, která po lidsku už nemohla mít děti, nakonec děti měla. Víme o Lotovi třeba, jak i tam přišli poslové boží andělé k němu, aby ho zachránili z města Sodomy, které bude v krátké době zničeno. Tak takhle se Pán Bůh přibližoval lidem v tu dobu, ale zároveň zůstával velmi vysoko, nedosažitelně, na vrcholcí hor, v oblakovém sloupu, v noci v ohnivém sloupu, čili velice úctyhodně daleko. V oblacích, na vrcholcích, vzbuzoval takto velikou úctu. Teď vám přečtu, abychom si tuto úctu trošičku přiblížili, ze 2. Mojžíšovi 19. kapitola. Písmáci okamžitě ví, že 19. ze 2. Mojžíšovi je kapitola před 20., to je poslání desatera. Hospodin řekl Mojžíšovi, hle, přijdu k tobě v hustém oblaku, aby lid slyšel, až s tebou budu mluvit, a aby ti provždy věřili. Mojžíš totiž Hospodinu oznámil slova lidu a dále Hospodin řekl Mojžíšovi, jdi k lidu a dnes i zítra je posvěcuj, ať si vyperou pláště a ať jsou připraveni na třetí den, neboť třetího dne sestoupí Hospodin před zraky všeho lidu nahoru Sinaj. Vymezíš kolem lidu hranici a řekneš, střeste se vystoupit nahoru nebo i dotknout se jejího okraje. Kdokoliv se hory dotkne, musí zemřít. Nedotkne se hory žádná ruka a kdo bude ukamenován nebo zastřelen. Ať je to dobytče nebo člověk, nezůstane naživu. Teprve, až se dlouze zatroubí na roh, smějí nahoru vystoupit. Mojžíš se vstoupil z hory k lidu, posvětil lid a oni si vyprali pláště. Řekl také lidu, buďte připraveni na třetí den, nepřistupujte k ženě. Když nadešel třetí den a nastalo jitro, žmělo a blýskalo se, nahoře byl těžký oblak a zazněl velmi pronikavý zvuk. Polnice. Všecken lid, který byl v táboře, se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a postavili se při úpatí hory. Celá hora Sinaj byla zahalena kouřem, protože Hospodin na ní sestoupil v ohni. Tak tady vidíte jaká to byla úžasná věc. Hospodin sestoupil na tu horu a ta byla tak jedinečná, že nikdo se neměl ani přiblížit, ani nohou zkusit vstoupit na okraj hory, aby nezemřel. Ale ještě jedno místo uvedu, nad kterým také mám rozpaky. Když pak převážel král David truhlu úmluvy, v jednu chvíli ten potah zakolísal a zdálo se, že ta truhla spadne na zem. A jeden na blízku, jeden Izraelita přiskočil v dobré snaze zachytit tu truhlu. A pán Bůh ho zabil, tam čteme. Tak ten člověk jakoby zapochyboval, že si pán Bůh sám poradí s tou truhlou, chtěl mu pomoci a on ho zabil. I dnes je spousta lidí, kteří ve všelijakých sektách a jiných se snaží pánu Bohu pomoci. On to nepotřebuje. On ví, co má být. Ale pán Bůh dělal těm Izraelitům mnoho dobrého. Předcházeli je, když putovali po poušti. Víme, že ve dne ve sloupu oblakovém, v noci ve sloupu ohnivém, aby našli tu správnou cestu a věděli, kam mají jít. A když měli žízeň, tak jim dal vodu. A když měli hlad, tak jim dal manu nebo i křepelky, když chtěli maso. A když byli, pokud byli věrní Hospodinu, pomáhal jim i v bojích, které byly mnohé. A často i podivhodně. Já jsem si tady napsal takové zvláštní místo jedno, když město Samaří bylo obleženo nepřítelem, tam byl hrozný hlad, už opravdu nechci to tady říkat, že co všecko jedli, aby zachránili holý život. A pořád byli obleženi a nemohli ven ani pro pomoc, ani pro jídlo, pro vodu. A byli tam čtyři malomocní, kteří věděli, vám je to fuk, my stejně už umřeme, tak půjdeme a podíváme se do ležení toho nepřítele. Když nás zabijou, zabijou, stejně bychom umřeli. Ale třeba tam najdeme něco k snědku. A když vyšli, přišli do toho ležení vojenského, nepřátelského, tam nebyl ani noha, ani jednoho vojáka. Všichni byli pryč. Pán Bůh způsobil, jako by slyšeli hřmot velikého vojska, a tak ty oblehatelé zvedli nohy na ramena, uprchli a nechali tam všecko, co bylo. A tak ty malomocní se tam krásně najedli a pak, když už byli síti, říkali, měli bychom to říct ještě kamarádům ve městě. Takže celé město tam přišlo, to ležení bylo jejich, všecko si přivlastnili a ještě toho nepřítele pak porazili. Čili pán Bůh pomáhal zvláště různými způsoby. A tak šla staletí s izraelským národem. Izrael procházel válkami, někdy vyhrál, někdy prohrál. A je to ne náhoda, ale podle toho, jestli Hospodina poslouchali a ctili, anebo jestli chodili svou cestou a dokonce si dělali všelijaké falešné modly. My, když si čteme na pokračování s manželkou, nečetli v knihách královských, tam různě, jak je to smutné, když tam čtete. A král, jmenován, činil, co je zlého před očima Hospodinovýma. A po nějaké době zemřel a na trůn nastoupil jeho syn. A jeho syn činil, co je zlého před očima Hospodinovýma a ještě hůře než jeho otec. To je takový smutek, víte, v tom, proč takhle ty lidi si počínali, když měli zkušenosti úžasné, požehnání, ochranu Boží, všecko marné. To modlářství tam bylo veliké. A tak posílal pán Bůh proroky, zvláště Izajáš měl řadu těch proroctví, aby napravovali i ty krále a i také ten obyčejný lid. A zajímavé, v těch proroctvích byly i taková upozornění, že přijde jednou král, který bude mocný a který všechny lidi vysvobodí. Tak oni o tom věděli, proroctví znali, jenomže toho krále si představili trošku jinak. Že to bude mocný, který přijede s velkým vojskem, vyžene Římany, okupanty a i ostatní a nastolí vládu izraelskou, konečně silnou. Tak si to představili. Ale oni nevěděli, že zároveň prorokováno. On pak byl raněn pro přestoupení naše a vzal naše hříchy na sebe a za ně umřel. Takže to oni nevěděli a nechápali. A tak stále války pokračovaly, dokonce ta okupace kolem narození páně Římany. A nyní se objevil na světě jeden člověk, který ukončil tu první etapu toho kontaktu lidu s Bohem. To znamená tu na tu vzdálenost, velikou úctu a na to. Ten člověk, který přišel, byl Jan Křtitel. Proč právě on? Mě léta oslovuje verš, který možná mnozí chápou jinak, ale je tam napsáno zákon a proroci až do Jana. To je Jana Křtitele. Čili za první proroci, tak ty, co prorokovali příchod Kristův, ty už skončili svoji úlohu, protože on přišel. Vedle Jana Křtitele stál jednu chvíli. Jan Křtitel ho dokonce pokřtil. A důkaz se stoupila holubice na Pána Ježíše. Čili důkaz, že to proroctví na Syna Božího, který přijde na zem jako Mesiáš, bylo ukončeno. To byl ta část proroctví. A zákon, tak někdo řekne, desatero přece platí dál, to je zákon. To je pravda. Jenomže Pán Ježíš za první řekl, nepřišel jsem zákon zrušit, ale naplnit. Čili on svojí obětí na kříži naplnil požadavky zákona. Zákon říkal, odplata za hřích je smrt. A tak jinak to nešlo. Bůh nemůže změnit svůj výrok. Tak musel někdo zemřít místo těch všech ostatních, co jsme i my. A to byl právě Pán Ježíš. Takže tento zákon, zejména ten zákon těch obětí nekonečných a umývání a toho všeho, když čtete v třetí Mojžíšově, jak naloženo měli na sobě, až je napsáno, že nemohli to ani unést. To všechno Pán Ježíš svojí obětí skončil, vymazal. A zavedl také zákon, ale zákon lásky. A jaký je? Miluj Boha nade všecko a bližního jako sebe. Tak ten, kdo miluje Boha nade všecko, tak si nebude dělat modly, nebude si dělat obrazy, sochy, klanět se jim, nebude brát jméno Boží nadarmo a bude jeden den v týdnu věnovat tomu, že pozvedne se zraky vzhůru a bude přemýšlet o těch věcech mimozemských, duchovních. Takže mě ten Jan tímto způsobem oslovuje, že opravdu jeho příchodem se to změnilo. Někdo bude říkat, že Pána Ježíše, ale to s tím souvisí, to je přesně, on stál vedle něj v tu chvíli. Přicházeli zástupy k Janu Křtiteli a byli křtěni. A dál následuje ještě jedna poznámka v tom, zákon a proroci až do Jana. A zatím je, od té chvíle se zvěstuje království Boží a každý si do něj vynucuje vstup. Takže to království Boží Pán Ježíš zvěstoval, to okamžiku to je jasné, ale tamto každý si do něj vynucuje vstup, tomu úplně nerozumím, protože v dnešní době vidíme opak, že lidé ztrácejí zájem o věci Božího království. Ale možná v té době Pána Ježíše, když denně se obracili tisícové davy ve prospěch Pána Ježíše, tak to možná, že to právě takhle má člověk pochopit. Každý chtěl být také s nimi. No a Pán Ježíš, když takhle naplnil ten zákon, chodil po zemi, kázal, uzdravoval, dokonce vracel život, nejen Lazarovi, ale ještě ten syn té chudé vdovy, který zemřel. Tenkrát vdovy byly chuděrky, protože potřebovali živit, ale sami nic skoro nemohli dělat. A když jí zemřel syn, ta vdova byla chudák potom. A je tam mnoho toho dobrého, které dělal, ale je tam i na jednom místě napsáno, že on kázal jako moc maje. To nebyly žádné bláboli nějakých zákonníků nebo farizeů. To byl moc, která přitahovala k němu lidi. Třeba 5000 nasycených hladových, to byli obyčejní lidé, kteří tam zdaleka přiběhli, aby ho slyšeli. 5000, ještě manželky a děti tam byly. A já jsem byl v Izraeli, viděl jsem Genezaretské jezero, u kterého on kázal. A velmi se mi líbilo, že když skončil, on byl unaven také, Pán Ježíš, a chtěl si odpočinout a modlit se k svému otci. Šel na lodičku, podrazil od břehu, aby si od těch lidí, kteří na něj doráželi, odpočinul. A teď, jak jel s tou lodičkou opodál, oni ho sledovali ze břehu. Jak on Pavel, oni to obíhali, to jezero, aby tam, kde přistane, aby tam zase byli a mohli ho poslouchat dál. Tak to je moc pěkné na tom. A máte tam příběhu o 10 malomocných, o Zacheovi. A moje nejmilejší kapitola v Biblii je Evangelium Janovo, kapitola 9. To až tady budu příště, někdy můžu vám moje poznatky nebo moje nadšení z této kapitoly vysvětlit. To je opravdu mimořádná kapitola. Podívejte se, Jan 9. kapitola, mimořádný příběh uzdravení slepého. Takže přemýšlíme v té uvaze naší o vztahu člověka k Bohu. Tak je to tady teď v tomto úseku toho vztahu, v té druhé kapitole, v druhém oddílu. Je to bázeň před Hospodinem někde na vrcholu hory, který je opravdu někdy i tvrdý? Ne, to tady není. To není ten Bůh daleko od nás. To je Bůh, který stojí vedle člověka. Pán Ježíš stál vedle těch učedníků i vedle těch, kterým kázal. Mohli si na něj sáhnout, dotknout se Boha. Tak to je obrovská proměna. Ten, který byl v oblízkání někde nahoře a nyní stojí vedle vás. Kdyby tak tady přišel mezi nás, mohli bychom se ho dotknout, obejmout. Ale ten čas je pryč. Na tom nezměnilo nic, na tomto, o čem hovořím, ani jeho ukřižování. Následovali tam dva dny zoufalství těch pozůstalých, ale pak úžasná radost, když ho viděli, že je zase znova živý. Zase znova je to on, i když trošku jiný, to tělo vypadalo trochu jinak, ale to zoufalství bylo pryč. A tak teď zase s ním byli pár dní, několik týdnů, a najednou on odchází ke svému otci. Tak zase se jich možná zmocňovalo trochu zoufalství, že už si mysleli, už je to dobré, už tady zase bude, a on jim odejde. Ale viděli, kam odchází, a to už snad pochopili, a také měli záruku, že nezůstanou sami, že jim pošle utěšitele. A pán Ježíš jako syn Boží splnil, co slíbil, netrvalo dlouho a přišel utěšitel. A tím, už je Duch svatý, a tím začíná to poslední, třetí období. Už to není Bůh, který je v oblacích na vrcholu hory, kde se blízká, odtud je strach. Už to není Bůh, který jde vedle vás, na kterého můžete sáhnout, slyšet, jak hovoří. Ale je to Duch svatý, třetí božská osoba, kterou může každý z vás mít v sobě. Kousíček toho Boha mít v sobě, není to úžasná myšlenka? A není to ničím omezené, jenom tím, abychom to chtěli, tohleto. A tak za to proste také, abyste dostali každý kousíček toho Ducha Božího, protože tahle nabídka není uzavřena, to trvá stále. 2000 let nám pan Bůh nabízí kousíček svojí osoby každému do každého těla. A tak se těším, že až se setkáme příště, že někteří řeknou ano, já jsem přijal ten kousíček Boha a mám ho v sobě a díky Bohu za to.